Ny loateny vaovao anampy amin'ny fanarenana ny fiangonana rehetra simba tamin'ny rivodoza ny fitondram-panjakana ho ny filohan'ny repoblika tamin'ny solitenany fafikama tanosy varika omaly. Klinika mobila efatra na fiara misy fitsaboana rehetra ilaina azo entina mivezivezy no natolotry ny pneu de hitsaboana ny ponina any amin'ny faritra atsimo. Sakana ara-kolotsaina sy tsy fahatokisana ny fahaiza-manao ny vehivavy amin'ny ankapobeny no tena mbola mahavitsy ny vehivavy misehatra eo amin'ny raharaham-panjakana sy amin'ny toerana fandraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena. Any ivelany kosa dia nivoaka ny didy avy amin'ny fitsarana frantsay omaly fa afaka manohy ny tetikasany eo amin'ny tontolon'ny angovo any Ouganda sy Tanzania ny Total Energy. Alarobi voalohan'ny volana marsa taona 23 sy 2000 meraba tomboky lahy sy tomboky vavy. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao marika samy manana ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Manasanao mpanajana izahay anaraka ny antsipirian'ny vaovao. Tsy diso anjara tamin'ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireo traboina tamin'ny rivodoza Fredy any amin'ny distrika ny Nosy Varika. Nankahery azy ireo ary nijery ny fahavoazana irosoana amin'ny fanarenana ireo fotodrafitrasa simba ny filohan'ny repoblika omaly. Tao amin'ny Stade Nosy Varika no nanolorana ny fanampiana isam-pianakaviana nahitana vary iray gony, menaka, siramamy, savony sy ny maro hafa. Nomena masom-bola ihany koa ny tantsaha ary amin'ny 10 mars izao ny fizarana ny vatsin'ankohonana. Nahazo moto avokoa ireo ben'ny tanàna any amin'ny distrika Nosy Varika. Tsy maintsy arenina ny simba rehetra tany Nosy Varika na ny fananana iombonana toy ny biraom-panjakana, ny sekoly, na ny eglizy sy izay rehetra simba hoiatrahan'ny filohan'ny rajoelina. Ampinany eo anivon'ny FFKM amin'ny fanarenana ny fiangonana rehetra simba ny rivodoza ho izy tamin'ny solitenany FFKM tany an-toerana. Efa vita moa ny EPP manara-penitra sy ny braon polisy any Nosy Varika nanome ambulance 4x4 misy ireo fitaovana ary fomba hitondrana ny marary ihany koa izy. Nampanantena andefa kamion anao forage maro ahafahan'ny mponina Nosy Varika mahazo rano fisotro madio ny filohan'ny repoblika. Andefa mpitsabo sy fitaovana fitiliana aretina ary fanafody hitsaboana maimaimpoana ny mponina Nosy Varika amin'ny alalan'ny karavany medikala ny fanjakana. Nahazo fanampiana ireo ampanjaka toy izany koa ny fikambanam-behivavy izay avy any Sahavatry nandeha tongotra roa andro namonjy izao fahatongavany filoham-pirenena izao hiantohana ny atongavan'ireo vehivavy Antananarivo anatrika ny fanamariana ny valomaro sary anampy amin'ny fiariana izy ireo ny fanjakana.
Manasanareo fikambana am-behivavy eto Nosy Varika andefa tômôbila izay mba hafahanareo tonga any Antananarivo toko lasy toko vavy. Rehefa tonga any ianareo dia omena sofanana, rehefa miverina avy any ianareo dia omena fitaovana. Ary efa miverina avy any ianareo dia hiasa ihany koa. Mampalahelo anahy ny ankamaroan'ny vehivavy. Satria rehefa miasa ny vadiny a dia tsy miasa ramatoa dia akifikifiko ny vadiny izy. Miteniko tao mananjary dia zao isika ho hitanareo le akizy amin'ny EPP retrareetra ireny manao tablier. Tsara tare hitanareo ireny reny tablier ireny a manomboko zao isaky ny fikambana am-behivavy dia ho fanina mba manjaitra. De ny tablier ilainy eto amin'ny distrikta mia Nosy Varika iray manontolo tsy afarana avy any ivelany intsony a fa omenanareo ny lamba, nareo ny manjaitra anazy a dia misy fidirambola isan'andro isan'andro a ianareo a fikambana am-behivavy. Omena fitaovana ihany koa ianareo mba hahafahanareo mivelona sy mamely teny. Misy fofanana maromaro Antananarivo ao, misy a ny ampianarana manao a karazana gargoty kely ireny. Vita ny fiofananareo a omena fitaovana fanaovana paty, omena fitaovana fanaovana jus, omena fitaovana ahafahanareo mivarotra.
Santionany amin'ny fanampiana ireo vehivavy any antoerana izay nambarany filohan'ny repoblika izay. Ankoatra izay dia azo karine misy QR code avokoa ny mponina Nosy Varika ahafahana mizara fanampiana araka ny tokony ho izy ho azy ireo. Ho afangana ny fanamboarana ny lalam-pirenena faraika ambin'ny folo ary ho avy tsy ela ihany koa ny fitaovana anamboarana ny CSP2 manara-penitra. Taorin'izay moa dia nijery ny EPP tao tsara rivotra ny filoha izay fananaovana asatana maro talohan'ny omaly ka nandray anjara tamin'ny fanoizana ny fanarenana izany omaly ny filoha any rajoelina. Namarana izao fitsidihana tany Nosy Varika izao ny fizarana sakafo mafana ho an'ny traboina sy kobaina ho an'ny ankizy ary fanomboana ny fitsaboana maimaimpoana to amin'ny tokontanyny ecara saint joseph. Fa efa miresaka fitsaboana izay ihany moa isika dia nanamafy ny ministra fahasalamam-bahoaka ny professeur Azely Arivelo Andriamanantany fa tsy manana fahazaon-dalana ampianatra sy ampiofana mpitsabo nentim-paharazana ny fitirama. Tsy maintsy miroso amin'ny fampanaran-dalana fianarana noho izany ministera pia tsy hijanony eo amin'ny fitarama ihany ny fanaramaso sy ny fanadidiana fa itoy amin'ireo milaza ho hivitoeram-pitsaboana samihafa hoiatrany ministra efa nandefasany ministera taratasy ohatra ireo mpitsabo manao ny resaka bioskanina andrasana ny ho vokatry ny fanadidiana ary tompoteny farany amin'izany fitsarana hoiatrany ny professora Zely Arvelo Andriamanantany ministra ny fahasalamam-bahoaka
zavatra efa atao zao de jerena ny taratasy rehetrarehetra hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna arakarak'izay amin'izay a no fepetra ho raisina satria voalohany aloha jerena ara-dalàna sa tsy ara-dalàna atsy ara-dalàna aloha izy de efa misy sazy mandraso ara-dalàna izy a de jerena hoe nany ao anatin'ny tamberina ndraiky sangatana aminazy raha manaraka an'izay izy a de manaraka izy zany rehefa tsy manaraka izy de misy sazy mandra anazy ny zavatra hitako problema ny anatiny any a de no hoe lasana mpianatra izy a tsy nazo autorisation ampianatra zany mihitsy ny fitarama reo andalam-pijerena zany ministera amin'izao fotoana izao matetika mantsy rehefa miresaka ohatra zao de mangataka detail ny journaliste na padidio a fa tanko tsy active ny zavatra anatin'ny fitsarana de anatina secret de l'instruction sans secret ny zavatra rehetrarehetra zany fa zavatra afaka mbara fotsina de efa mandrandraiky ny ministera fahasalamana mandrotra ny zavatra zay atao ny fitarama atsyny fitarama ihany fa efa elaela zao nefa anisan'ny kebioskanabioskanmihitsy efa nanoeta taratasy ministera hoe zavatra tsy mandeha amin'izay loanny fa tsy zany zany apetraka ny tana zany de fantatra nyvilan'olona rehetrarehetra fa mbola misy ny brikaina anatiny any de efa andalam-pijereny zay hoe inona fa tsy ny fitarama ihany vilanao anatin'izay a fa resaka fahasalamam-bahoaka ny zaraka tenanao to de zay mety manoto ana fahasalamam-bahoaka de ro andalam-pijerena an'izay vola ministera hoe inona mbaresany fepetra mikasika andreo ohatra
fanehoan-kevitra nentin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka izany nandritra ny fanolorany pneude fiara klinika mobila misa efatra eo amin'ny ministera ho alefana amin'ny faritra tsimo ireo fiara ireo ahafahana misitra ahafahan'ny mponinany misitraka fitsaboana tafiditra indrindra amin'ny fanatrarana ny tanjona ampandrosoana lovainjafy eo amin'ny setro fahasalamana ho an'ny daolobe nisy olotenan'ny pneude nanazava tamin'ny teny frantsay.
Nous sommes le PNUD à la recherche vraiment d'un partenariat constructif avec le gouvernement malgache et dans ce cas-là le ministère de la Santé publique, surtout autour de la réalisation de l'ODD3 sur les questions de la santé et le bien-être pour tout. Donc ces cliniques mobiles sont une dotation qui vise quatre régions spécifiques en vue de donner et de contribuer à cette possibilité de créer le bien-être et l'accès à la santé pour tout.
Mialohany anoizantsika ny vaovao dia homenanao aloha ny vaovao mahakasika ny toetr'andro. Namoaka filazana ny meteo Madagasikara fa hijojo ny orana any amin'ny faritra tsimo andrefana sy afovoany andrefany nosy manomboka rahampitso alakamisy hipakany amin'ny faritra avaratra andrefany nosy izany amin'ny farany herinandro. Anatin'ny filazana miloko mavo noho izany ny ao amin'ny faritra atsimo andrefana. Filazana miloko maitso kosa any amin'ny faritra Boeny, distrika amin'ny Besalampy, mainty rano, Antsalova, Morafeno be, Belsurtsiribina, Morondava, Manja, Analala, Avantsuer, Port Berger, entanana ny mponina amin'ny toerana iva noho izany mba anaraka ny fepetra rosy ny manam-pahefana eny fotiny. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia mbola ny enina isanjato ny vehivavy malagasy ihany amin'ny ankapobeny no misehatra amin'ny raharaham-panjakana sy amin'ny toerana fandraisana fanapa-kevitra eto Madagasikara. Ny dimy isanjato ny ben'ny tanàna ihany ny vehivavy, tsy ampy roapolo isanjato ny solombafam-bahoaka vehivavy eto amintsika, efatra amby telopolo isanjato ny minisitra ihany ny vehivavy ary ny governora moa dia roa amin'ny ireo telo amby roapolo ihany no vehivavy. Antonana tanterahany CNFM na ny filankevi-pirenen'ny vehivavy eto Madagasikara atrikasa omaly atrikasa nanasana ireo mpandinika ara-piaramonina ny jerena ireo sakana ara-kolotsaina sy ara-pomba mampanao ka tsy manome sehatra ny vehivavy. Ny CNFM moa efa nanao fanentanana maro an'ny vehivavy ny tanora vehivavy hatramin'ireo manana fahasembanana mba asa andray andraikitra miaingany amin'ireo rafitra any fotiny aloha ary miakatra tsy kelikely avy eo. Nasaina tamin'izao atrikasa omaly zao koa ireo vehivavy tanora solombavam-bahoaka nijoro vavolombelona tamin'ny fanambina atrehany na tonga azy tamin'izany toerana izany. Efa nisy ny fanadidiana natao tamin'ny taondasa nerahana tamin'ny EIZA ny jerena ny antony mbola mahakely izay fandraisana anjarany vehivavy eo amin'ny fitantana anjaram-panjakana izay. Nampafantarina omaly ihany koa moa ny vokatra izany fanadidiana izany. Ramatoa Andriamasy Estelle filohan'ny CNFM.
Etuda efa natao ny fanadiadiana ny zava-misy iainantsika de mbola hita hoe raha ny eto amintsika Madagasikara de mbola mipetraka ilay sakana ara-kolotsaina hoe ny rafitra izay napetraky ny fiarahamonina malagasy atreto a hatramin'ny taona maro tany aloha de mbola nametraka hoe ny lehilahy tompon'ny fanapaha-kevitra ary izy no any ivelany, ny vehivavy ny andraikiny de hoe ao an-trano karakara ny tokantrano, karakara ny ankizy, karakara ny vadiny. Zay zavatra izay natsoina hoe imaginaire traditionnel, tsy hoe misoratra n'aiza n'aiza fa zavatra iainantsika rehetrarehetra nanomboka tamin'ny kolontsaina fataolo malagasy ka mbola raiky tapisaka ankehitriny. Ka ireo abolanantsika raha manamariky nareo dia ahitana an'izay kolontsaina raiky tapisaka izay, hoe ny lahy ny lohan'ny vavy, hoe akohovavy maneno, ny vehivavy kofe manara-panjaitra, ny vehivavy antsodombo tsy matapakatra. Matoa izany efa ho abolana izay nampiarin'ny razana hatramin'izay, dia izay no mandrafitra ny fiarahamonintsika. Ka io lafiny ara-kolontsaina ara-pomba mampanao io mbola sakana lehibe izay mila anaovana fanentanana betsaka.
Anoizantsika izay vaovao izay mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fampiroboroboana sehatra sosialy ny fikambanana Sonosmada Solidarité des Normaliens en Sciences de l'Éducation. Ity fikambanana ity izay nijoro tamin'ny janoary 5/2020 isan'ny vinany nitondra fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fanabeazana maro lafy sy ny fanabeazana lovain-jafy. Maro ny asa vita tao anatin'izay fotoana nisiana izay, teo ny fanaovana tsisika mahakasika sehatra fanabeazana, ny fandokoana efitrano fianarana, ny fambolekazo, ny fanomezana fiofanana ny tanora momba ny fandraharahana. 3 izao ny mpikambana misandraka any amin'ireo ratsy mangaika ministera fanabeazam-pirenena sy ireo ministera samihafa izay mampiatra ny siansa momba ny fanabeazana. Nisongadina ireo malina nandritra ny famindra-pahefana nataon'ny sekretera jeneraly ny fikambanana teo aloha Rakoto Alson Armand Frédéric ho amin'ny sekretera jeneraly vaovaora samy manana Day Adrien. Fotoana ny fampiarabanny mpikambana ihany koa nahatratrarana ny taona vaovao. Milaza ny asa miandry ny Sonosmada ny sekretera jeneraly vaovao raha samy manana Day Adrien.
Tsy oela efa anao ny fitaizam-paritra ny bureau national mba fahanandray manetsika ny mpikambana eny ny faritra ny faritany distrika manontolo, ka dia andeha zahay anentana rehefa mambra ato aminay, anentana ihany koa nyreo izay retsy lahatra amin'ny hitondra avo ny fanabeazana sy ny fampandrosoana eto Madagasikara. Amin'ny 2024 isika dia feno 5 taona ny fikambanana, dia ankalaza antsika ny 5e anniversaire ny Sonosa zany, dia izay zavatra zay dia efa ampafantarantsika dieny zao ary ampiomanana antsika mpikambana rehetrarehetra manerana ny faritra, fa dia ankalazany zany isika amin'ny 2024. Amaranana fitaizam-paritra tsara fantatsika fa amvolana ho 2023 ity amarana ny fitaizam-paritra antsika eto Antananarivo anaovantsika ny Congrès National en Sonosmada, izay antsona antsika mpikambana rehetrarehetra amolavola tetikasa izahay Sonosmada omena ndre tompona ndraiky tandrify izany ny mpitantana tandrifiny zany amakitery développement anay zany, zay ny aporo atotra anay amin'ny mpitantana mahefa eto anivon'ny firenena zay tetikasa ara-panabeazana sy ny amin'ny lafiny rehetrarehetra, satria sy ny education tsy voatery borne amina secteur anankiray fotsiny fa misandraka amina sektera rehetrarehetra, satria ny sehatra rehetrarehetra dia mila fanabeazana daholo raha te handroso ny firenena. Ka dia ny spesialista ny mpiangala ny centre d'education dia efa melipatrana amin'izao fotoana zao agny ministera samihafa any, dia ireo zany hitondranay tetikasa fampandrosoana manandrify an'izany daholo.
Mahazo sehatra eto amintsika kehitriny ny fomba fiaina sy famokarana mikatsika ny amikatsaka ny faharetana na ny permaculture. Tafiditra ao avokoa ny lafim-piainana rehetra toy ny sakafo, ny fomba famokarana, ny fomba fisaina sy ny fiarahamonina. Tanjona ny amokaran'izay mampiatra azy ny sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro, aza mihidy ihany koa ny ambom-bokatra. Tafiditra amin'ny permaculture ny fanodinana ny vokatra, ny voankazo avadika ho confiture, legioma mandravina amainina, legioma misy ravina zany amainina. Azo jifaina amin'ny toerana samihafa ary misy mandavataona. Ahodina ihany koa ny fako lasa zezika ho sakafom-biby hoharina fandrehatra. Raha ny momba ny famokarana dia azo atao tsara ny mamokatra karazana legioma 570 amin'ny velaratany 200 metatra toradro. Famokarana natoraly no atao, tsy mampiasa anapamokarana misy akora simika. Vokarina ny zava-manitra anatsarana ny hanitra amin'ny sakafo ary hiarovana ny fambolena amin'ny bibikely. Azo ampiasaina amin'ny permaculture ihany koa ny fiompiana. Izany rehetra izany dia azo ratovina amin'ny alalan'ny fampiofanana. Hoe Andriamatoa Andriamalala Dona Clary.
Raha ny vokatra amin'ny fiompiana dia tokony be dia be ny karazana fiompiana azontsika atao na ny ondrina ny akoho moa mazava ho azy efa fanaontsika iny. Fa ny tena tiako any an-tanana antsika dia ny tsirairay aloha no mamokatra an'izay ilaina. Ohatra ny anay zao ny akoho eo amin'ny 20 na ny akoho efa lehibe. Dia izay mahavita ny atodinay mandritra ny taona, zany hoe tsy mividy atody mihinana provandy zay fa tena hoe atody feno no sakafonay. Dia raha ohatra ka miompy akoho efatra isan-tokantrano fotsiny a ka manatody isan'andro ireo, ley ataontsika hoe manatody lava fa atao fiompiana voajanahary fotsiny, dia efa tsy lanin'ny fianakaviany zay. Akoatr'izay a ny bitro manokana zao a izy aingam-pitombo be, fa raha mijerintsika eny amin'ny toeram-pisakafoanana eto Antananarivo a tsy vitsy de vitsy, zany hoe toeram-pisakafoanana misy bitro zany. Nefa ny bitro a amahena fotsy azy a de afaka ho an'ny sarababem-bahoaka akoatrany hoe fady sy ny miresaka finoana angano tsy manjifa azy. Dia nefa ny tena tsy ampy io na ny karazany ara misy eto amintsika le karazany madinika kely ireny no hitanao any amin'ny toeram-pisakafoanana dia tsy dia mahazoto foana ny olona, dia azo ivelarana be zany sy mpamokarana fiompiana rehetra fa bitro fotsy moa zay nyteneniko zay.
Fa manohana ny tetika sy fampandrosoana any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy ny fikambanana nateraka Androy ny FITA manaradi ireo fikambanana samihafa manohana sy mitakiny anokafana ny orinasa Bastoliara anohy sehatrasany izay nahato nanomboka tamin'ny volana novambra 2023. Namoren'ireo mpikambana tao andaboly ny fikambanana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fanakalo hevitra momba zava-misy any atsimo andrefana. Nandritra izany ny ombonan'izy ireo hevitra fa maniriny sy ny fandrosoan'ny faritra atsimo izy ireo. Nambarana Andriamatoa Elisoa olobe ao amin'ny FITA fa mampanano avy ny tanora Toliary manoloana ny tsy fisiana asa ankehitriny ka ilaina ny fisokafan'ny orinasa maro izay afaka anome asa ho azy ireo.
Voreto zahay satria izaho verendraha fa ty mahaverendraha anay ianake iray tsy manana asa fa mivezivezy avao aby. Izay ty anto ivoria aeto ka mangataka amin'ny fitondrahana faratampony mahefa mba hamoha any Bazotoliara tsy manery fa mangataka. Izay natao teo hoe mangataka tsy voateha mai ka izay ty voria aeto fanagandray fanagandreny teraky Androy ka izay ty joroa aeto sy manandresake maro fa ty fifagnampe ze misy usine en voie d'ouverture dia tokony ovoaina. Izay angatagny aminareo antagnandroa inareo manampahefana mahefa manaraky izay ny investisseur izay tokony hametraka hiasa aty amin'ny faritra atsimo aty dia hiasa amin'ity faritra Madagasikara atoy dia io rehetrarehetrareo no angatahinay mba hivoha eto amin'ity Nosy malalantsika ity.
Any amin'ny faritra dia mandry tsy lavo lono no nafitsiko ny jiolampanao kidina mpinina nimponina ny morarano krom any Ambatondrazaka. Mitaraina sy miantso vonjy amin'ny mpitondra izy ireo mba hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana sy tondra vaaolana. Efa miaina anaty fahasahiranana amin'ny andavanandrom-piainany nimponina dia mbola takian'ireo paka takalonaina volabe an-tapitrisa no sandany fanafana ny avany. Volatrany amin'ny 200 tapitrisa ariary no takian'ireo jiolahy ho tambiny famotsoranareo olona telo nalainy ankeriny tamin'ny zoma alina teo tao Amboimana rivo. Nanao dia be manerana ny tanàna moa ny fianakaviana ireo takalonaina ireo afako mali nanao izay antso vonjy amin'ny fanjakana izay. Any amin'ny faritra trany vonina eo ny firaisan-kinany tsy anaiky ny fizarazarana ny fikambanany zanaky ho faritany Fianaratsoa na ny fizafafy araky ny anambaran'izy ireo tamin'ny fifampiarabana natratra ny taona vaovao natao tamin'ny Fianaratsoa tamin'ny faran'ny herinandro. Perle Ratsimbazafy.
Atomboka tamin'ny vavaka foy ny fotoana ka nitarika izany eveka ny arsidiosezy ny Fianarantsoa Fulgence Rabe Mahafaly. Ireo ny fandimbina indray fitenenana isamparitra toteny ny ara-drazana ny tangalamena ny olombotendry dia vonina aneo ny firaisankina ary ho ao an-damosi ny fizafafy.
Nanomboky ny fian'ny fizafafy toy raika hay ao amin'izao fotoana izao.
Managnory ny vavainjany iay vony vony gnay
ary dia ny ataonao kero gna raha ny ominanao eho anay aza miova hatam voalohany tonga ny farany efa mahaleo mahazaka matoko isa farolahany agnalany iona le agnao agnaloha agnay ao afara
vonina amin'ny ezaka koa ny minitry ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy rivotiana Jean Bosco
fa tsotra ny filamatra zahay avy ato anatin'ny faritanin'ny Fianarantsoa dia ny ampandroso ny faritanin'ny Fianarantsoa hanao zay kely vita amin'ny fotoana fo izay andarovanay ao oro eto zahay
nambarany filohan'ny fizafa fi kosa Ramatoa Razana Masoa Kristina fa firaisankina ambava no misy ka mila ovana mba ho hery toy ny akanga maro tsy vakinamboa no amafisiny fa be olokendry sy mahay ao amin'ny fizafa fi ka aoka ho modely eto Madagasikara noho izany mila miraina hahazahoana mpanjakana nazava kosa ny afatra ho an'ny fitondrana taria ny filoham-pirenena Andriniry Rajoelina fa tsy mila diaspora i Madagasikara fa be ny mahay eo amin'ny fizafa fi vonina anoana ny fitondrana raha feny fepetra takia ny fizafa fi tanjona raika na maro ny sampanana dia ny fampandrosoana ny firenena ampahany tamin'ny kabariny filohan'ny fizafa fi
aza mety vakivakinoona atsika ato ny faritanin'ny Fianarantsoa ato no misy ny tanora valam-pianarana ary ato no misy ny olokendry ihany koa
tsy aritra kosa ny fitarainany olona maro momba ny tsy fahazahoana sakafo tokana ny governora tonga ary tokana ny ministra nanome voninahitra Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao an'ny RTB
toy izao ny vaovao any ivelany nivoaka ny didy avy amin'ny fitsarana frantsay omaly fa afaka manao nitetikasany eo amin'ny tontolon'ny angovo any Uganda sy Tanzania ny Total Energy laza nefa ireo fikambanana maro fa tsy manaja maha-olona ny fotony sy ny tontolo iainana nitetikasa tanterahiny tsy azo raisina fangatahan'ireo ONG ireo amin'ny fampiatoana ireo tetikasany Total Energy amin'ny fametrahana fantsona lehibe mpitondra solika na ny oleoduc sy ny forage petrolier na ny fandavahana lalina azahoana solika hoy ny fitsarana frantsay any Nigeria dia nambarany AENEC izay voamera nasionaly misana fifidianana fa Andriamatoa Bola Tinobo no nahazo ny vatobetsaka indrindra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin'ny sabotsy lasa teo mbola mila manamafy izay amin'ny fomba ofisiala nefa ny voamera ny amin'ny mahampandresy ity kandida avy amin'ny antokony teo amin'ny fitondrana ity 5.7% ny vato no azony tany amin'ny farafakely ny 2.3 fanjakana 6.0 mandrafitra ny federasiona sy tany amin'ny faritry ny renivohitra atreto izany raha ny vokatra ofisialy dia valo hoe tsy valo tapitrisa ny olona ny fidy ity kandida ity na nyloana ireo kandida ny faninana taminy ny roa tamin'ireo moa ny tena ny fanatsahana taminy dia Andriamatoa Abobakar sy Peter Obi avy amin'ny antokony mpiasa isaorana anao ny an'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao amin'ny sivirandray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao